Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki zitandatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Kuri mikro muri kumwe nanjye Fideni Yongabo.
Izi nzibutso niziramuka zandikishije umurage w'isi bizafasha ko amateka y'izi nzibutso ashyirwa mu mfashanyigisho UNESCO itanga ku isi yose.
Uwo ni Bizimana Jean Damascene, umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu cy'u Rwanda yo kurwanya Jenoside, avuga ko u Rwanda ruzokungukira mu kwandikisha ibyibutso bya Jenoside mu ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO rijejwe indero, ubumenyi n'imico. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye yerekeye ikena ry'igitoro mu Burundi, kurandurana n'imizi ingeso y'ugusega mu gisagara cya Kigali mu Rwanda, n'ikibazo cyo kuronka akazi ku banyeshuri barangije za kaminuza mu gihugu cya Senegal. Turayagaruka ko mu kanya gatoya. Yamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Waramutse Aloyisi, tubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya.
Mwaramutse Fideli. Abasirikare babiri ba ONU muri Mali barishwe, abandi icumi barakomereka ku munsi wa kane ejo mu ijoro mu gitero cyagabwe ku kambi yabo iri ahitwa Aguelhoke mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Ibyo rero byashikirijwe n'umurwi wa ONU muri Mali, MINUSMA. Iryo tangazo rivuga kandi ko MINUSMA yaciye yihuta gutwara abasirikare bakomeretse mu kwa muganga no gukomeza umutekano kuri iyo kambi, ariko nta bwenegihugu bw'abo basirikare bafuye bwatangajwe. ONU, uwo murwi wa ONU rero wibukije ko ibitero ku basirikare bashinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano bishobora gushirwa mu murwi w'ivyaha byo mu ntambara hisunzwe amategeko mpuzamakungu, kandi ababikoze bakazorengutswa imbere y'ubutungane. ONU yemeza kandi ko izobandanya utwigoro twayo two kugarukana amahoro n'umutekano rama mu gihugu cya Mali. Abakoze ico gitero gushika ubu ntibarashigwa ahabona. Julius Maada Bio ejo ku munsi wa kane niho yarahira mu mabanga ya perezida mushasha w'igihugu cya Sierra Leone, nyuma yuko atsinze inshuro ya kabiri y'amatora umukuru w'igihugu. Bio arongoye umugambwe Sierra Leone People's Party, akaba yigeze no kuba umusirikare mukuru. Yatsinze hafi y'amajwi 52 ku ijana. Yatsinze Samura Wilson Kamara, yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire wo mu mugambwe All People's Congress muri ico gihugu nyene cya Sierra Leone. Julius Maada Bio yaragize urugamba rwo kurwanya ruswa ikibazo nyamukuru mu gikorwa ciwe cyo kwiyamamaza. Yasubiriye Ernest Bai Koroma, yarangije ibiringo vyiwe bibiri yemererwa murambabarira n'ibwirizwa shingiro y'ico gihugu. Abadiplomati b'Abanyamerika 60 birukanywe n'Uburusiya mu kwihora Leta Zunze za Amerika bavuye mu gihugu ejo ku munsi wa kane. Ibyo byashikirijwe ejo ku wa kane nyene na Departement ya Leta ya Amerika n'ubushikiranganji bw'imigendanire n'amakungu aha muri Leta Zunze za Amerika. Umuvugizi wa Departement rero ya Leta ya Amerika yavuze ko iyo ngingo y'Uburusiya yo kwita abo badiplomate ko ari abantu badakenewe muri icyo gihugu atafatiro ifise. Uko kwirukana kwabaye ukwihora ingingo nk'iyo yafashwe na Leta Zunze za Amerika hamwe n'ibindi bihugu bya Buraya, inyuma yaho Uburusiya bwagirijwe ko ari bwo bugira bwagira bwice umusumyi urusaku mu Rusiya hamwe n'umukobwa wiwe i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza. Murambabarira mu kubaha ishano. Hano muri Leta Zunze Amerika, perezida wa Leta Zunze Amerika ejo ku munsi wa kane yarashimiye igihugu cya Mexique kubona carashwiragije umurwi w'abimukira bo muri Amerika yo hagati baharurwa mu bihumbi bari bagamije kwinjira ku butaka bwa Leta Zunze Amerika mu mpisho. Trump yongeye kandi ashimira leta yiwe ko yagabanije ibitigiri by'abimukira binjira baciye ku rubibe rwo mu bumanuko bushira uburengero mu mpisho. mugihe yari muri leta ya West Virginia mu nama yo guhanahana ivyumviro mu byahindutse mu gisata c'amatagisi hareje ku munsi wa kane. Perezida Trump yavuze ko abo bimukira bari baje bava mu gihugu cya Honduras. Abategetsi ba Mexique bavuze ko bamwe muri abo bimukira biyemeje kubandanya urugendo rwabo gushika muri Leta Zunze za Amerika uko bizogenda kose. Ibyo byabaye inyuma yaho Perezida Trump yatangarije ko agiye kurungika abasirikare ku rubibe Amerika ihana n'igihugu cya Mexique. Abategetsi bajejwe umutekano mu buseruko bwa Afghanistan nabo bavuga ko kajugujugu za gisirikare za Pakistan zarashe akarere ko ku rubibe ibyo bihugu bihana ejo ku munsi wa kane, nyuma y'ibindi bitero byakozwe na vya muzinga muri ako karere nyene byamaze amasaha arenga 28. Na bafuye batangajwe kandi na Pakistan ntaco yabivuze ko. Ibiro bya Afghanistan bijejwe imigenderanire byaraneguye ibyo bitero byabereye muri district ya Dangame ni mu ntara ya Kunare, mu kuvuga ko ari kutubahiriza ubwigenge bwa Afghanistan. Iryo tangazo kandi rivuga ko mu gihe ibyo bitero byobandanya bishobora gutosekaza imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri. Nayo abategetsi b'ibihugu bya Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo barahuye ejo ku munsi wa kane mu biganiro bitegura inama izoba mu mpera z'ukwezi hagati y'abakuru b'ibyo bihugu. Ibiganiro hagati y'abategetsi b'ibyo bihugu bibiri byabereye ku rubibe bihana ku gice cyitwa Panmunjom byari byerekeye umutekano no kugene itangazamakuru rizokurikirana inama itekanijwe ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kane hagati y'umutegetsi mukuru wa Korea ya Ruguru hamwe n'uwa Korea y'Epfo.
Urakoze ya Royce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, amakuru yo mu biyaga binini. I Kigali hakoraniye inama y'ukungurana ivyumviro yiga ku vyibutso vya genocide. Umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi yayikwirikiranye araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Hashize imyaka 6 u Rwanda rushyikirije ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku bumenyi, uburezi, umuco n'ikoranabuhanga inyandiko isaba ko inzibutso nyinshi za genocide zakwandikwa ku rutonde rw'agateganyo rw'umurage w'isi. Izi nzibutso harimo urwa Kigali ruri ku Gisozi, urwa Nyamataru ruri mu Karere ka Bugesera, urwa Bisesero ruri mu Karere ka Karongi mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ndetse n'urwa Murambi ruri mu Karere ka Nyamagabe mu Ntara y'Amajyepfo. UNESCO yemeye ko izi nzibutso zashyirwa ku rutonde rw'agateganyo mu kwezi kwa 9 k'umwaka wa 2012. Uyu muryango usaba u Rwanda kugaragaza kwizinzibutso koko zisobanura ukuri kubizivugwaho, kuba aho zubatse imbibi zazo zigaragara kandi nta bindi bikorwa bishobora kuzibangamira bihari no kugaragaza amakarita yazo. Umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside Bizimana Jean Damascene avuga ko mu gihe izinzibutso zizaba zanditswe hari byinshi u Rwanda ruzungukiramo.
Izinzibutso niziramuka zandikishije umurage w'isi bizafasha ko amateka yizi nzibutso ashyirwa mu mfashanyigisho UNESCO itanga ku isi yose, azashyirwa mu mfashanyigisho z'amashuri bishobora kuzajya muri za programu scolaire z'amateka mu bihugu bigishe muri za universite, muri kaminuza n'ahandi byigishwe nk'isomo ry'amateka. Noneho icya kabiri rero ni no kudufasha guhangana n'abapfobya n'abahakana, n'indi ntambwe tuzaba duteye kuko inzibutso genocide yamaze kwemezwa ku rwego rw'isi, inzibutso nazo nizishobora kwakirwa nka dosiye icungwa n'isi. Bizadufasha gucunga neza izi nzibutso, gucunga neza ibimenyetso bihari, dushobore no kuba twahabwa impuguke ku ngengo y'imari.
Umuyobozi mukuru wa CNRG yemeza ko hari imbogamizi zishobora kuzakoma mu nkokora iyi dosiye ndetse no gutangira kwitegura guhangana nazo hakiri kare.
Abapfobya genocide ntibifuza ko amateka ya genocide yakorewe Abatutsi amenyekana uko ari, ntibanifuza ko n'ibimenyetso byayo bigaragara. Birumvikana ko nimubona hari abatangiye gusakuza no kwandika, ni ikibazo tugomba kumenya ko gihari tukanahangana nacyo nk'uko n'ibindi byose duhangana nacyo. Mbega muri make abingenga bitekerezo ya genocide ntibazabura no kujya mboga cyangwa handi bavangiriye dosiye.
Nigenzurwa rikorwa na UNESCO mbere yo kwemera iyandikwa ry'izi nzibutso, hari ubwo babaza abaturiye izi nzibutso icyo zizabamarira. Ikizamini cyawe inzego z'ibanze kujya gusobanura abaturage uyu mushinga bakawugira uwabo. Abayobozi b'inzego z'ibanze baribaza inyungu abaturage bazabona muri uyu mushinga. Uyu ni meya w'akarere ka Nyanza Erasme Ntazinda.
Ikibazo mfite ni ikijyana n'inyungu bijyana na mobilizasiyo y'abaturage baturiye ziriya nzibutso. cyane ko ku rwego rw'igihugu inyungu yandikishwa ry'izinzibutso zirumvikana ziragaragara kandi nta nubwo umuntu yazidutaho ariko niba hazabaho muri processus yo kwandikisha niba hazabaho no kwimplika abaturage bahaturiye nibaza ko hari abaturage kugira ngo babyumve babyiyumvemo bishobora kuzasaba wenda ko bagira n'inyungu direct.
Umuyobozi wa CNRG yavuze ko nta nyungu ifatika abaturage bazabona mu buryo bwihuse ngo keretse umunsi izi nzibutso zizaba zarangije kwandikwa.
Tuvuze inyungu mu rwego rw'amafaranga ho ntayo. Ubu ku nzibutso tugerageza duhereye nka gisozi niyo dukoreramo nka experimentation kuhashyira ibintu bigurishwa. Bivuze ko uwo nawe n'umushinga tuzakomeza tuzahashyira nka comptoir ku buryo nk'abaturage niba bakora ibiseke hari za cooperative zikora ibiseke zidoda made in Rwanda babe bafite comptoir bashyiraho ngaho noneho abaje gusura bakaba babona n'umwanya wo kugira ibintu bakobagura. Ubu ntikigaragara ariko muri ya projet ndende dufite ya plan de gestion de conservation icyo kirimo.
Mu nzibutso enye zisabirwa kwinjira mu murage w'isi harimo rwa Gisozi iri mu mujyi wa Kigali akare ka Gasabo nirwo runini mu gihugu rushingwamo abasaga 1,500 bavanywe hirya no hino mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo. Urwibutso rwa kabiri n'urwa Murambi rwubatse mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo rurimo abasaga 50,000. Urwibutso rwa Nyamata ruri mu cyahoze ari Kiliziya ya Nyamata rukinguyemo abasaga 45,000. Hakaza n'urwibutso rwa Bisesero rwubatse mu karere ka Karongi nirwo rushinguyemo 250,000. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura hibonekeza ikena ry'igitoro. Yamara ubushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu bwemeza ko kizoba cyabonetse mu mpera zino ndwi. Vyinshi kuri iyi nkuru tubishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Ahibonekeza imirongo miremire niho haba hari igitoro cyo mu bwoko bwa essence. Aho naho ni nko kuri station Kinindo City Oil, station iri hafi y'ikigo Mize Viva, station Already Golf, hamwe na station iri ahazi ku izina rya Katikati. Hose abo twasanze bemeza ko bari bazungurutse atandukanye barahibura bakavuga ko ikibazo cy'igitoro mu Burundi cyaba yakananira abahinga.
Tondo niho naciye mu kinama ndaca kumutakura mukamenge ubungeze kuri Shanique naho nyene haba no muri Asiatique hose mbonye station imwe gusa niruko iragitanga cyose cyagitanze. Urumva ni surprise kuri twebwe kuko twari twibaza ko ingwane zahize z'igitoro mugabo umva ko zibandana.
Kibazo cy'igitoro cyatubanye ndase nga vraiment ni nka twebwe kuva mu gatondo ntonze nabuze esasi sindaronka abose yategemeye ko ndamushira vesema n'urabona sindashikirwa sinzi naho ndagushikirwa ikintu kwe tutabona twingene byogenda vraiment.
Ikindi aba banyagihugu bakoresha igitoro cyo mu bwoko bwa esansi bahuriza ko nuko ubukene bw'ico gitoro butuma haba gahombo kanini haba mu gihugu eka no mu miryango bagasaba ko kugwa bishoboka kugira ico gitoro kiboneke.
Ni turonka veresema uko bikwiye nuko bibereye kandi ndi shaka biri naco benshi bagashira muri transporto ama taxi mu nyuma ukora akazikurayo kora babona bigoranye nkuya twara dushobora kugira veresema ya 15,000 par jour paru mwa tukagira imba majana na 50 ariko rero gushika ubu uyu turonka amafaranga angana ni 150,000 ibihumbi ijana ugacusanga ibitoro babidugije kandi ico gitoro ntitukironke ucusanga tutaje tugo turakora nituronke niyo veresema ugasanga tugende umushoferi tugo ntituruka turahuza n'umukoresha wanje
uzi gitoro bakidugije ariko rusaba yuko coboneka kugira ngo imirimo ibandanye kuko ubu uyu nuko nabivuze ubukene busanzwe buhari ubu gitoro cyo ikabura ko ibyashara ivyimbugwa bivarugo bimanuka ibujumbura cyangwa ibujumbura biduga byose bizoba n'imiduga imiduga itabonetse umva ni hahandi uramutse nakaronse agiye ubizana nawe cashika bizimba kuko sigitoro nawe arusha
urabona miduga iraha abantu beje koja mu biro baza kurondera igitoro twifuza rero ko ingufu zose zokora kugira ngo igitoro tukironke bitatugura ni ngorane bibaye iminsi ibiri cyangwa itatu hari ibintu byinshi bipfa by'ubuzi abikorera twaba bakora muri leta urabona ni ibintu bidasanzwe zindi ngorane zidasanzwe twifuza ko umuti wo kwama wigwa bashikiranganje bakabyiga mu namashinga mateka bakabyiga kugira ngo ingorane igitoro nisubire kuboneka mu gihugu cyacu.
Mu bushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu barahumuriza abakoresha ico gitoro ko mu mpera zino ndwi kizoba cabonese. Leonidas Sindayigaya avugira ubwo bushikiranganji asigura ko byatumwe n'iyimbazo y'umunsi mukuru wa Pasika.
Igitoro sico twimburiye ngai wacu aho gisanzwe gicamba barahimbaza cyane umunsi mukuru wa Pasika ku buryo rero hacemo n'umunsi umwe canke ibiri abapakiye badapakira bica bihungabanya iyo tango y'igitoro ngai wacu mu bisanzwe ibintu bimeze neza hinjira igitoro hafi litiro 1000 ku munsi urumva rero habaye nk'imisi ibiri ata gitoro cinjiye biratuma habaye guhungabana mugabo twize yuko muri imisi yavuba ngira ngo mu mpera z'indwi ico gitoro uko guhungabana kuzakwaheze
abajijwe nimba hari icubwo bushikiranganje buriko burakora kugira ntiyasubire kuboneka ikena y'igitoro kubera iki canke kiriya sindayigaya yabwiye ijwi rya Amerika ko bushikiranganje bugiye gusanura ibibanza bizoshigwamo igitoro c'intega bizoza ivyo bikazotuma habikwa amaritiro y'igitoro ashobora gusahiriza mu kiringo c'amezi atatu
ububiko bw'igitega mu bisanzwe busanuwe bushobora kubika iritiro imiliyoni 200 gase pe bushobora kubika imiliyoni zishika 14 ngo bw'abikorwa twabona bwo buri mu kugurwa vuba kubika imiliyoni 200 nyene z'igitoro ahiwacu mu bisanzwe dukoresha hagati yiritiro imiliyoni 12 na 14 no kuvuga yuko nkubwo biko bwose bukora hamwe twa dufise nk'amezi atatu atangwa ni gitoro dufise naho bari kindi kitumye kumbure kidashobora gushika
ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence bukaba bwatanguye kwibonekeza mu gisagara cha Bujumbura mu mpera z'indwi turangije mu gihe hari amastasiyo avuga ko amaze indwi zibiri atagira ico gitoro ikena y'igitoro cyo mu bwoko bwa essence byaribonekeje mbere no mu kwezi kwa mbere kuno mwaka wa 2018 aho bushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu bwaje bufata ingingo yo kuduza igiciro cy'icyo gitoro ivyaciye bituma n'ibiciro byo kwiyunguruza biduzwa I Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tugarutse mu Rwanda ubuyobozi bw'igisagara cya Kigali bufatanije n'inzego z'umutekano n'abahagarariye abafise ubumuga batanguje igikorwa cyo gukangurira abanyagihugu mu ntumbero y'ukurandurana n'imizi ingeso y'ugusega Eric Bagire ubusa araduha ibindi kuri iyi nkuru
Imwe mu mpamvu ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bufatanyije n'inzego z'abafite umubumuga ndetse n'iz'umutekano igipolisi n'igisirikare zishyize imbere mu guca ikibazo cy'abasabirizi biganjemo abamugaye babarizwa cyane mu mujyi wa Kigali no gukomeza kugira umujyi usukuye kandi utekanye nk'uko Madame Patricia Muhongayire umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza mu mujyi wa Kigali abisobanura
dushingiye ku murongo ngenderwaho w'igihugu cyacu cy'u Rwanda ari ku mujyi wa Kigali y'umwihariko kandi ari na worembo y'igihugu isi yose iza ireba I Kigali ikabona u Rwanda muri rusange dufite intumbero cyangwa se dufite iyerekwa nk'umujyi wo kuvuga ngo tuzabungabunga isuku tuzabungabunga umutekano kandi tuzashishikariza abantu gutanga serivisi nziza kandi inoze
Uyu mutegetsi yibukije abamugaye ko gusabiriza bihabanye n'indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Madame Muhongayire yibukije abamugaye birirwa ku mihanda basabiriza ko buri kirango cy'umuhanda mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali gifite inshingano zacyo n'igisobanuro cyacyo bityo ko mu magambo ye kubabona basabiriza ku muhanda bahindu ku mwanda.
Itara riri ku muhanda rimurika ubona n'inshingano y'iryo tara. Igemereye kwicara kuri uwo muhanda. Ibyo ni itara, ibyo ni ibyapa. Ubundi umupolisi uri mu kazi ko kuyobora imodoka no kureba ko abantu bubahiriza amategeko y'imodoka nawe yarabugenewe afite umwambaro wayo agomba kuba ku muhanda ibyo turabyumvikanaho ariko wowe iyo ugiye ukicara ku muhanda uba ufite ubuhe burenganzira uba ufite izihe nshingano uhinduka umwanda mumbabarire gukoresha iryo jambo ababibona babona ko umwanda wateye
Iyi ni imvugo yarakaje bikomeye bamwe mu bamugaye basabiriza amazi bavuga ko bidakwiye kubagereranya n'umwanda.
Nibaza nayo kubura umuntu nubwo tubana n'ubumuga ariko batwise umwanda. Iryo jambo nagaritse. Baduteza umwanda kandi twe nago duteza umwanda. Badufashe tuze mu muhanda natwe turashaka kuva mu muhanda kuba twicara nago tubyishimiye natwe.
Yamwe se mu rwanda koko?
Tubizi ubwo niko babibonye.
Ariko ijambo gukoresha umwanda ubundi umwanda n'umwanda bafata bagashyira muri pubere ntabwo rero umuntu yaba ari umwanda
abafite ubumuga barasanga bigoye guhita bava mu mihanda nta mikoro
natwe twifuza kuva mu mujyi pe ariko ikibazo uravamo se ako kanya ubu twahise batupangira icyo tubyakorana ngo se wahituvamo gute
inzego zitandukanye ziragira inama bamugaye basabiriza kwibumbira hamwe bakabafasha mu buryo butandukanye ariko bakareka gukomeza guteza ibibazo mu bufasha abasezeranye harimo kuba hari abashobora kubona igishoro bagacuruza abashobora kubona aho kuba n'ibindi ariko bakava mu mihanda gusukurikije ibisobanuro bitangwa byumvikana ko hari ubundi bufasha bw'amafaranga amafaranga bagiye bagenerwa mu bihe bitandukanye ariko ntabagereho. Ubutegetsi burasezerana ko hagiye kubaho kugenzura n'ubushishozi ku buryo uzongera kugenerwa ubufasha nawe ubone abazabura igisaba zaburyozwa. Madame Muhonga Yire yashimangiye ko baziyambaza inzego z'umutekano mu gukura abasabirizi mu mujyi wa Kigali.
Ikindi tugiye gukora n'inzego z'umutekano zadufasha ariko ntizigiye kudufasha. Inzego z'umutekano zizakora iki? Zigiye guhana abatarako ku munsi bazashaka kuza bakumwaka utaha bagiye guhura n'ikibazo.
Inzego z'umutekano yaba igipolisi n'igisirikare nabo baremeza ko kubera ibyaha bikunze kugaragara mu mihanda bishingiye ku gusabiriza, kuva habayeho ubu bukangurambaga noneho zitazajenjekera bazabifatirwamo. Senior Superintendent Emmanuel Hitayeza, umuvugizi w'igipolisi mu mujyi wa Kigali, yibukije ko gusabiriza ari icyaha gihanwa n'amategeko. Yavuze ko aho bazitabazwa mu kurandura ubusabirizi batazazuyaza.
Mu minsi iri imbere aho bashobora kuba batwitabaza kugira ngo wenda tubafashe gukura abo bantu ku muhanda, tuzaba mbere mu gutanga ubufasha, ariko ntabwo byaba byiza tubafashe tubajyana muri gereza. Byakabaye byiza mu by'ukuri tubafasha ahubwo tuvuga tuti hari aho berekeza.
Bwana Romaris niyo mugabo perezida w'abamugaye mu Rwanda, nawe mu mvugo isa niburira abamugaye bagenzi be, yizeje ko ku bufatanye n'inzego zitandukanye zirimo iz'umutekano icyo gusabiriza kizaranduka.
Ituma dushimira nuko tuzi ko ibisubizo ibibazo byacu byose bya bindi twahoze tuvuga aba bavandimwe bacu dufatanyije nabo turabifite.
Kugeza ubu mu Rwanda bagera ku 450,000 by'abanyarwanda bangana na 5% bafite ubumuga. Benshi bari mu mujyi wa Kigali urasanga baturuka mu ntara bazi Kigali nk'izingiro ry'amaramuko. Ubutegetsi bw'abamugaye butangaza ko buri mwaka muri buri karere bubagenera 2,000,000 z'amafaranga aya karere atarimo mu gutera inkunga imishinga y'abamugaye. Ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buravuga ko muri ubu bukangurambaga bw'amezi abiri buzashyiraho konti bugashishikariza abagira neza kuyishyiraho amafaranga atera inkunga imishinga y'abamugaye barimo abasabirizi. Abasabirizi bongeye kuburirwa kutazumvira amategeko ashobora kuzisanga mu bigo by'inzererezi. Birashoboka kwishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda ryazumvikana mu murundo w'ibibazo nk'ibyagiye biba mu bazunguzayi. Umujyi wa Kigali ushyirwa mu myanya y'imbere mu mijyi itekanye kandi isukuye, kandi birasa naho ubutegetsi budateze guteshuka kuri iyo sura. Gusa ibyegeranyo bitandukanye by'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu byo byakunze kwikoma Kigali kwifata abasabirizi, indaya abazunguzayi, abajura n'abandi bafatwa nk'abadakenewe mu mujyi, igakubakubira mu magereza ngo ikomeze isigasire isura y'umurwa mukuru mu ruhando mpuzamahanga. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Mubandanya gukurikirana radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Washington DC. Akarere ko muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara niko karere gafise ibitigiri binini cyane by'abakiri bato ku isi, kandi ibyo bitigiri bitera byiyongera mu buryo bwihuta. Ibihugu byo muri Afrika bizovyifatamwo gute ku bijanye n'ivyo bitegiri by'abakiri bato barondera kuja mu mashuri n'akazi? Amashuri kaminuza mu karere ka Afrika aza yararengewe n'ibitegiri by'abanyeshure. Ibindi kuri inkuru yatunganijwe na Sophia Christensen ari Dakar ku mugwa mukuru w'igihugu cya Senegal. Twumvirize umumenyesha makuru wacu Eloge Wirikaneza.
Umugabane wa Afrika ufise umubare w'abantu bakiri bato munini kurusha iyindi mu isi, kandi wiyongera ku rugero rwihuta. Gushika mu mwaka w'2030 onivuga ko icya kane cy'abantu bafite imyaka iri hagati ya 15 na 24 ku isi bazoba bari muri Afrika. Mbega ibihugu vya Afrika bizovyifatamwo gute n'ururunganwe rwita ku rutare kugira ngo rwige rwongere rukore? Za kaminuza kuri uwo mugabane zaramaze kurengerwa, naye abahinga bavuga ko indinganizo z'ivyigwa ikwiye guhindurwa ikajana n'ibikenewe ku isoko ry'akazi. Mbaro matindo yagenda yihuta n'inkomezi nyinshi yahindagura inzira aja ku isoko ya Sandaga i Dakar ku mugwa mukuru w'igihugu ca Senegal. Agura impuzu zizimbutse mu maduka yo kuranguza akazigurisha ku nyungu ntoya. Nibwo buzima yarota cyane. Uwo musore w'imyaka 30 yarangije amashuri yiwe ya kaminuza mu gisata cya fizike na shimi, ariko vyaramugoye kuronka akazi. Avuga ko kaminuza itamuhaye ububasha mu bijanye n'ubumenyi yari yifuza. Mormati mu minsi heze yakurikiranye ivyigwa mu vyerekeye ubuhinga bwo gupima ibirere no gutunganya ibisagara, ivyo yizigiye ko bizomutuma aronka akazi mu gisagara ciganjemo imigambi myinshi y'inyubako. Amenyesha kwa aya mahugurwa azomugurura imiryango myinshi. Agira ati, ubu nshobora kuja ahantu h'ubwera nyange canke habaye ibiza. Abandanya avuga ati, ubu ndazi uko batunganya bagakora ikata ndondabihugu nkanamenya kuyisigura. Nk'ibindi bihugu vyinshi biri munsi ya Sahara, Senegal birayigora cane kuronsa akazi urwaruka rwayo na cane cane abize. Ibitigiri vya leta vyo mu mwaka w'2017 vyerekana ko urugero rw'ubushomeri muri Senegal ari runini rwose ku bantu bize amashuri ari hejuru y'ayisumbuye. Jiri Yabi niwe yashinze ikigo cyitwa West Africa Citizen Think Tank, avuga ko muri Afrika hari igihushane hagati y'ibikubiye mu nyigisho zitangwa muri za kaminuza n'ibikenewe mu butunzi. Asigura ko abantu biga amashuri maremare baca bizera ubuzima bwiza kurusha no kuronka akazi bitabagoye. Ariko yongera ko mu bihugu byinshi bya Afrika muri iki gihe ari bo badakoreshwa. Muri Senegal akazi kaboneka ahanini mu bisata bitatu gusa. Igice kirenga c'abakozi kiri mu gisata c'uburimyi, igisata ntunganya ntwaro n'ibindi bintu kiza ubwa kabiri kigakurikirwa n'inyubako no gucukura ubutare n'agataka. Nubwo biri uko, kuri kaminuza y'igihugu nini cyane ya Cheikh Diop, ibice birenga bitatu by'abahiga bari mu bisata byigisha ibintu muri rusangi nk'igisata c'indome hamwe n'indimi. Kuzuza iki kinogo ni kimwe mu migambi yo guhindura urutonde rw'inyigisho muri Senegal mu mugambi w'amamiliyoni 750 y'amadolari y'Abanyamerika. Leta iko yugurura amashure yigisha ibijanye n'ubuhinga mu bice 14 bya Senegal mu mugambi wo kugumiza ijisho ku mihamagaro y'abantu. Kaminuza zindi zibiri nshasha nazo ziriko zirubakwa inyuma y'umugwa mukuru Dakar, imwe ijejwe ibijanye n'uburimyi mu gihe yindi raba iby'ubuhinga bwa none bugezweho, harimo ivyo gukora ivyuma ivyerekeye bigendajuru, ugutunganya isi n'uburimyi bw'imburira isoko. Harababona kuko kwiyongera kwa tevye. Musadi yataha afise depo y'ibicuruzwa mu nzu y'inyuma ya Dakar. Yaronse imfashanyo ya leta kugira ngo aronke diplome yiwe mu vyerekeye amabanki n'ubutunzi mu ishure rya kaminuza y'abigenga. Yamara yasanze ata benshi bakeneye ubumenyi bwiwe. Imisi yose ayimara yegeranya ibintu bitandukanye bidafite isuku biba vyaramaze gukoreshwa n'abandi bantu. Musamenyesha ko yakoze ibintu gutandukanye n'ico yifuza kuba kera. Avuga ko yokwifuje kuba umwubatsi. Agira ati, sinshobora kubona ko nigeze kwiga kandi ndababwire si jewe jenye niyumva gutyo. Ubu ku myaka 30 y'amavuko atinya ku mwanya wo kwiga uwundi mwuga uri kuramujana. Kandi kubera ko umwaka utashe 300,000 vy'abakiri bato muri Senegal baja ku isoko ry'akazi, arazi neza ko guhiganwa atari yororo canke atari coroshe.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Perezida Donald Trump yaremeye kubonana n'umutegetsi Kim Jong-un atwaze igitugu. Umuhanuzi mu vyerekeye umutekano mu gihugu ca Korea y'ubumanuko Chang Yu-yong niwe yatangaje iyo nkuru inyuma yaho abonaniye n'umushyirantare Trump muri presidensi ya Amerika. Umushyirantare Chang yarakeje ubutwari bwa perezida Trump hamwe n'umugambi wo kuremera igihugu ca Korea ya ruguru hamwe no kuba amakungu yakoreye hamwe kugira ngo inama nk'iyo ishoboke. Buzoba bubaye bwa mbere habaye inama hagati y'umuperezida wa Leta Zunze Amerika hamwe n'umutegetsi arongoye igihugu cya Korea ya ruguru. Umushyirantare Chang niwe yararongoye intumwa z'igihugu cya Korea y'ubumanuko zabonanye na Kim Jong-un mu ntango z'uku kwezi Pyongyang. Yabwiye amenyeshamakuru ko umutegetsi yarongoye igihugu cya Korea ya ruguru yatangaje ko yafashe umugambi wo kuvavanura n'ibigwanisho ruhonyanganda kandi ku gihugu ciwe kitazosubira kugerageza ibindi bibombe vya roquette. Yavuze ko Kim yumvise kandi ategera ku imyimenyerezo ya gisirikare hagati ya Korea y'umanuko hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika izobandanya. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence avuga ku ingingo y'igihugu cya Korea ya ruguru yo kwemera kuvavanura n'ibigwanisho ruhonyanganda hamwe no guhagarika programme yacu y'ibigwanisho ruhonyanganda byerekana ko uburyo Perezida Trump yakoresheje bwo gukumira igihugu cya Korea ya ruguru iriko irakora. Yavuze ko Leta ya Korea ya ruguru yemeye kuja mu biganiro mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitigeze ziheba ikintu na kimwe. Igihugu hamwe n'ikibanza ivyo biganiro hagati ya Perezida Trump na Kim Jong-un bizoberamo ntibiramenyekana. Mu kiganiro haya amenyeshamakuru, umuvugizi wa Perezidansi ya Amerika Sarah Sanders yaribukije ko Perezida Trump atazoja muri iyo nama atamaze kubona ko hari intambwe ziboneka igihugu cya Korea ya ruguru kimaze gukora.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hani ho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye gukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.